Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката Глупако. ГЕРБ София на къде между Промяна и Мутри? Отговаря Георги Георгиев, но председател на Столичен общински съвет ГЕРБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия събеседник. Той е в Вайбър. Това е новия председател на Столичния общински съвет Георги Георгиев. Здравейте, как сте?
Здравейте, благодаря за поканата. Добре.
Нека да ви честитя тази мисия и да ви кажа, че големи са очакванията към вас. Неочаквано беше появата на оставката на Елен Герджиков, до сегашния председател на Столичния общински съвет.
Съзнавам го. Отговорността е много голяма, поради което сме се захванали за работа от вчера. Всъщност тя работата никога не е спирала, но сега ще продължи на още по-високи обороти за мен конкретно. С подкрепата на колегите от групата на ГЕРБ и СДС в Столичния общински съвет имаме много приоритети, по които работим, защото дневният ред на града не допуска да изпадаме в дребни боричкания, а трябва да решаваме проблемите на хората.
А господин Георгиев, може ли да разкажете малко за себе си? Кой сте вие? Как се влязохте в политиката? И кои са вашите качества, които ще гарантират просперитет на София? Вие всъщност сте все едно вице-премьер на София, ако мога така да се изразя. Кметът Роданка Фандъкова е премьер на София. Ако мога да използвам този модел.
Аз съм на 35 години. Адвокат съм по професия, юрист съм по образование, завършил съм с отличие Софийския университет, юридическия факултет на Софийския университет, след което съм специализирал в международно търговско право в един от най-престижните университети King's College London. Доктор съм по право и преподавател в Софийския университет. Имам и частна практика като адвокат. Как влязох в политиката? Преди две години госпожа Фандъкова ме покани да бъда част от обновяването на листите на Столичния общински съвет, защото, както и тя тогава ми каза, имаме нужда от нови лица, с нова енергия, които да продължат промяната в града. Избор, който до ден днешен аз мисля, че за мен лично бе правилен. Отговорността е много голяма с оглед на доверието, което ми гласува кмета. Знаете, че тъй като аз съм от гражданската квота, наред с колегите от партийните структури и през тези две години, струва ми се, по важните въпроси бяхме активни. В гражданската квота са поканени още колегите професор Иво Петров, един от най-добрите наши кардиолози, може би най-добре, но да не обидя някой друг, един от водещите архитекти в страната, архитект Иво Петков, колега ваш журналист от друга медия, икономисти, финансисти и така нататък.
Споменете ги смело, говорите за БГ Радио, за
изчезвам името Симеон Колев. Професор Асен Николов е другият наш колега и други колеги от Общинския съвет. Тоест още от преди две години този процес на обновление, на отваряне за нови лица, за хора с експертен профил, започна по инициатива на кмета, конкретно за София. По отношение на качествата, въпреки така, че не знам как да отговоря без да се самопохваля.
Всеки трябва да има всеки трябва да има право на самооценка. Това според мен е, е нещо.
Преди всичко аз изкарвам прехраната със знанията, които имам като юрист, за да се обръщат хората към нас и да им решаваме проблемите. Очевидно се справяме в някаква степен с тази задача. Тоест юридическата експертиза в работата на един колективен орган, какъвто е Общинския съвет, орган на местно самоуправление, който основно се занимава с различни процедури, с организация на процеси, с провеждане на политики. Тази юридическа експертиза и познания според мен са от ключово значение, за да може да се работи добре от години наред, не само в най-новата ни история. Юристите имат така активно участие в политиката, в обществения живот, така че струва ми се, че от една страна образованието, от друга страна по отношение на качествата, така имам доста енергия, трудолюбие, които съм впрегнал, защото работата е много и искам да свършим колкото можем повече от нея.
Обвиняват ви, че сте станал председател на Столичния общински съвет за това, че сте се снимал с Бойко Борисов и бяхте на една, поне една среща с него, която беше свързана с политическа партия ГЕРБ, така ли?
Вижте, опозицията се занимава с това да обвинява обичайно. Няма да кажат нищо за работата по бюджета, двете актуализации през първата година, за това, че се справихме. Аз бях председател на финансовата комисия. Две години, от които всъщност COVID-а повлия изключително сериозно на общинските финанси. Направихме две актуализации. Проведохме не една и две битки. Продължава и то с ударни темпове на победата в някаква степен. Вече е факт за Княжевския лифт, тъй като приехме решение, възложихме на главния архитект, всъщност по инициатива на кмета бе предложението за възстановяването му в съществуващи положения, за всички тези инициативи, помощта за бизнеса, четирите пакета за подкрепа на местния и малък и дребен семейен бизнес. Нищо това няма да се каже, разбира се, а ще се използват такъв тип приеми. Това, впрочем, е най-голямото ми разочарование от политиката до тук, честно казано, че вместо да се спори за решения конкретни, теза и антитеза, да речем, се говори за по-скоро голяма част от позицията от колегите или някаква част, да не ги слагам под общ знаменател, в желанието за политическа изява стига до такива лични нападки. Бойко Борисов е лидер на партията, съвсем нормално е да общуваме с него, съвсем нормално е с него да обсъждаме и проблемите, които имаме в София. В конкретния случай ние говорихме за дигитализацията и за една изключителна иновация в столичния градски транспорт, възможността за закупуване на електронен билет. Вече въведохме и безконтактни плащания с карти, т.е. когато пътувате днес, вие може да без да вадите портфел, да си заплатите пътуването. Така че не мисля, че трябва да отдаваме чак такова значение. Опитват се хората, трябва да пълнят ефира.
Да, опитваме се да изясняваме истината, защото задачата на журналистиката е да изясни истината и тя да достигне на по-широк кръг от хора. Още нещо обаче в този дух ще ви попитам. Вие преди да станете председател на Столичния общински съвет бяхте председател на комисията по бюджет и финанси. Нали така? По финанси и бюджет.
Да.
Така, която от чието председателство наследихте от предишният как да кажа, тамада в общината, ако мога така да се изрази, Орлин Алексиев. Негово протеже ли сте?
Вижте, първо, изборните постове в една демократична държава не се наследяват. Това не е монархия. Тези обвинения и тези спекулации отново имат за цел да неглижират моите лични качества. Така че няма как да бъда нечие протеже, освен протеже на мама и на татко, които са ме отгледали, възпитали. И разбира се, че работата през последните две години начало на комисията, мисля, че го доказа, над 1 милион лева, над 1 милион лева, сме докарали повече в приход на общината, само от оценки, които сме върнали ние, 7 души от ГЕРБ, 70 от Патриоти за София, един колега Борислав Иванов, при всяка една от сделките, които сме разгледали. Тоест повишаваме цените на сделките. Това предизвика недоволство на не един и двама колеги, може би някои бизнес кръгове, поради което има и такава реакция.
Като казахте, че сте протеже на мама и на татко, не мога да се въздържа от една шега. Преди малко беше Красимир Каракачанов, лидера на ВМРО тук. И той каза, че говорихме за хората, за изборите, за ориентация и каза, не можеш да се държиш като мъж на 30-40 години, който мама и татко го отглеждат. Вие още ли сте така под крилото на мама и на татко или имате собствено семейство?
Аз живея аз не живея с семейството си още от 7-ми клас, тъй като учих в гимназия в Стара Загора, родом съм в Гълбово, след което в университета. По-скоро имам предвид, че заслугите са плод на родителите.
Не, шегувам се, просто да разбера вашето семейно положение, ако не звучи така.
Да.
Желан ерген ли сте?
Аз съм женен, така че надявам се да не съм жена енергията.
Добър. Извинявайте, че не го знаех това нещо. Не е само дума. Добре, да минем по сериозните въпроси обаче. Не, че това беше несериозно. Цената на ток. Бюджета на Столичната община. Топлофикация. Идва зима. Това са най-малко първи три проблема, които ще се изправят пред вас рязко.
Точно така. Цената на тока, която неимоверно расте, има пряко отражение както върху личния бюджет на домакинствата, така и върху разходната част на бюджета. В целия електротранспорт в София, включително и най-вече метрото и новия трети метро диаметър, по който имаме нови маршрути, т.е. с изграждането му се въвеждат и предоставят нови услуги, понесе удар от 250%, между 240 до 250% по скъпване, т.е. увеличаване на тези разходи. Това са проблеми, които пряко касаят общинския бюджет, но които не могат да бъдат разрешени със средствата на общинския бюджет. Затова именно има държава. Затова без значение дали е служебно или редовно правителство, трябва да бъдат предприети мерки, за да може да се подпомогнат отраслите.
Позволете ми, че ви прекъсвам за секунда, само една вметка искам да направя, господин Георгиев. Знаете, че възникна спор между предишния служебен кабинет и кмета на София Йорданка Фандъкова по отношение на това, че в плана за възстановяване и устойчивост София е урязана бюджетно, макар че това план все още не е даден никъде. Да?
Да, на първо място план просто няма. Тоест има идеи, първа, втора, трета, четвърта версия, ама не са си предали домашното. Така че дали са се справили, няма как да разберем. Аз бях поканен от кмета, присъствах с нея на среща в Министерски съвет с служебния премиер и вице-премиера. В резултат на, знаете, яростната реакция на госпожа Фандъкова, опитите да бъде изключено метрото, изграждането на метрото, от плана за развитие, в крайна сметка претърпяха провал. Да.
Но това не означава, че няма да е тенденция. Идват избори.
Очевидно има такава тенденция. Аз изпратих, тъй като изпратих официално писмо на вице-премиера на Пеканов да го питам и за средствата ни за канализация, на които бяха предадени над 200 милиона. В Панчарево, в Кремиковци, в тези райони има хора в населени места, които нямат достъп до канализация. Ние имахме готовност и проект.
Нека да спомена и Горна Баня, да не забравяме.
Да, разбира се, те са няколко агломерации е точният термин. Тъй като не ми изпрати отговор вице-премиера, му изпратих отворено писмо през медиите и помолих, понеже давам много често виенския пример, така както вице-канцлера в Австрия и съответно общински съветник в Виена си отговарят, да получа отговор ясно и по същество. И до ден днешен такъв няма. Очевидно София е обект на наказателна акция. Тази наказателна акция обаче се разрасна и тя вече не е само срещу София, а е срещу България. Това безумие трябва да спре. Време е за здрав разум и е време да не се настройва София срещу България, защото тук живеем поне 1,5 милиона български граждани. Ние плащаме данъците си тук с вас и ние произвеждаме около 40% от брутния вътрешен продукт. Това са огромна част от данъчните приходи, поради което да бъдат сегрегирани софиянци и да бъдат настройвани, защото много лесна политическата игра. Те казват и огромната част от страната ще кажат, стига толкова пари за София, време е и за нас. Но ние не искаме чужди пари. Ние в момента за нас са предвидени под 4% от парите по плана за развитие. При положение, че планът всъщност той е за възстановяване, не за развитие, за възстановяване и устойчивост и трябва да се насочат парите за възстановяване от кризата. Възстановяване от кризата означава екологичен транспорт, какъвто е метрото, подпомагане на тези сектори, които иначе няма да могат...
Но сега ще намалявате ли транспорта с оглед на това, че и тока цената на електрическия транспорт е много скъп, а с оглед на това, че и по статистика пътникопотока заради COVID е намален почти на половина, 40%, и заради това, че може би идва и зимата и трудно ще може да поддържате целият този транспорт. Това витае във въздуха.
Да, за да изясним този въпрос е важно преди това да кажем следното. година и половина от началото от избухването на пандемията до края на месец август тази година, ние не променихме нито едно разписание на столичния градски транспорт.
И не променихте и цени, обаче. Не намалихте, не цени, но не намалихте билетчета.
Точно така. Не намалихме. То проблема беше при спаднали приходи, че опасността беше, че трябва да се увеличава всъщност, защото...
Да, но хората очакваха, че за да поощрите, нали, така, здравните мерки, сигурността им, ще намалите и билетчетата, за да може да имаш, и ще има повече транспорт, за да могат да не се бутят на гъсто.
Всъщност те имаха толкова транспорт, колкото са имали преди това, и тъй като спада броя на пътниците, това осигурява повече свободни места в градския транспорт, повече възможност за спазване на дистанция, която беше и определяща наша мярка и приоритет. Успяхме да се справим, прехвърляйки бюджетни средства от едно направление в друго, чрез оптимизация на разходите през изминалата година, чрез намаляване на административни разходи и други такива и през тази година. Тоест, затегнахме коланите максимално. През изминалите две седмици бяха въведени оптимизации, които касаят между 4 и 5% от маршрутите само. И то възоснова, знаете, че вече в София действа новата интегрирана система на градския транспорт, така наречената тикет система, система за таксуване. Имаме вече изградено пълно видеонаблюдение във всяко едно превозно средство. Възоснова на анализа на пътникопотока, тези линии, по които се движат празни превозните средства или полупразни, т.е. с много нисък, с много малък брой пътници, бяха разредени разписанията, без обаче това да влияе на разписанията в пиковите часове, защото те са определящи, когато хората отиват и се връщат от работа, от училище и така нататък.
Обаче, господин Георгиев, връщам ви отново към технологията на управление на общината. Вашите опоненти политически, макар че БСП подкрепиха, което беше интересно, искат да обжалват решението за вашия избор. Като юрист, какво ще кажете?
Като юрист аз не виждам никакви проблеми, иначе нямаше да... иначе ще да помоля да спрем процедурата. Разбира се, те, нашите колеги, обжават, да ви кажа, почти всичко, което могат. Кмета на Красно село така обжалва програмата, с която финансираме младежките и спортните дейности, че около стотина спортни клуба няма да получат нито лев, въпреки че ги имаме в бюджета, кандидатствали са, одобрили сме ги и трябваше да сключат договори. Следващата програма, по която за подкрепа на гражданското общество, отново имаше такава жалба. Всяко едно от решенията, които обхващат преструктуриране на комисии, се обжалва. Така че, вижте, пак казвам, идват избори и
в административния кодекс няма предвидено предварително изпълнение при такова обжалване, нали?
Има трайна практика на Върховния административен съд, че това решение не подлежи на обжалване. Поне 10 са тези решения, защото това е вътрешно корпоративен акт. Иначе представете си, т.е. вътрешен за орган.
Вътрешен административен, да кажем, в случая.
Да, вътрешен за административния орган. Тъй като, представете си, че всеки един избор за председател на общински съвет влезе в съда още на първия ден от мандата. То тогава, поне две години, отново ще бъде всеки такъв общински съвет на всякъде страната. Ли, нямаме проблем там.
Знаете ли притчата за синята и червената кутия?
Не.
Има един баща, който накратко тръгна да се прощава с живота и завещал на сина си две кутии. Една синя и една червена. И му казва: сина, като закъсаш, отвори синята кутия. Като потръгнат работите, отвори червената. Метафората е следната. Когато сина закъсал, отворил синята кутия и видял надпис: и това ще мине. Като успял да се въземе, отворил червената кутия и там пишело: и това ще мине. Шеговито, остави ли ви Елен Герджиков синя и червена кутия или някаква друга паметна записка?
Вижте, аз много уважавам колегата Герджиков и се надявам да продължим да общуваме и да черпя от неговия опит, диалогичност и толерантност в работата на съвета. Така че фактически не ми е оставил в прек или преносен смисъл.
Да, по-скоро метафора беше.
Но колегиалните отношения са на лице, те са определящи. И няма как да бъдат променени.
А господин Георгиев, ще върнете ли присъствените заседания на Столичния общински съвет? Кога?
Да, амбицията ми е да ги върнем. В момента, сега, за да те не могат да бъдат изцяло присъствени, тъй като когато се наложи на някой да отсъства, трябва да му дадем възможност дистанционно да се включи.
Е, окей.
Това изисква, да, хибридни ги наричат тези заседания. В момента в залата на Общинския съвет тече ремонт във връзка с монтаж на устройства и изграждането на тази система, която да позволява, тъй като ние едновременно трябва да се виждаме всички на живо, за да има ефекта на такова заседание. Обективно, в края на октомври, може би средата на ноември, очаквам това да се случи. Още повече, че в предизборната кампания част от колегите, предимно от опозицията, са в листи. Затова е тази ожесточена борба сега и срещу избора, и срещу всичко друго. Текат номинации на отделните формации. Така че се надявам в най-късно, през втората половина на ноември, да се върнем на живо. Имаме нужда от това. Града има нужда от това. Да се види отново органа на местно самоуправление и да имаме възможност малко по-човешки, малко по-нормално, малко по-зряло да общуваме помежду си.
И в тази връзка... Вижте,
вижте, идеята е, че всъщност Общинският съвет се занимава с конкретни въпроси. Да изградим ли улица тук, да има ли парк там, да финансираме ли определена общинска болница. И по тези въпроси, колкото и да са различни, да сме с различни
политическите
убеждения,
платформи, да?
Да, има неща, които здравия разум просто не позволява и за тях да се караме.
Е, в тази връзка исках да ви попитам, дали Скалоян Баргов, председателят на групата на левите в Столичния общински съвет, ще намерите именно прагматични гледни точки и като млади хора, и като хора загрижени за София. Ще разширите ли малко фунията на, как да кажа, на политическата сугестия? Защото ви обвиняват ГЕРБ, че пък разширихте комисията по архитектура и благоустройство. Мисля, че с двама членове, които са от квотата на ГЕРБ.
Да, информацията е вярна. Това разширяване на комисията е напълно съответствие с правилното. Т.е. то запазва пропорциите на отделните политически групи. На въпроса ви конкретния, както с господин Паргов, така и с председателя на групата на ДБ, госпожа Грети Стефанова, а така и с независимите, двама независими общински съветници, аз ще възстановя традицията на политически консултации, на срещи с...
Борис Бонев имате предвид, така ли?
Да, двама са. Двама всъщност, архитект Русев и колегата Бонев. Всеки, който... Вижте, икономическите мерки, които приехме за подпомагане на бизнеса, са плод на съвместни усилия. Подписите стоят там на колеги както от ГЕРБ, така и от БСП. Другите се оттегляха в последствие от другата партия. На следващо място, наредбата, която приехме, изцяло новия ред за провеждане на конкурсите за шефове на общински дружества, затягането на режима за сделки на общинските фирми. Аз бях председател на тази работна група, в нея работихме колеги от различни политически сили. Тоест, ние сме длъжни да си говорим. И по важните неща, здравия разум да надалява на тесния партиен кариеризъм и желанието да натрупа някой още няколко харесвания на публикация във Фейсбук, в която обяснява колко лош този или онзи колега.
Много ви благодаря за този разговор и ще се надявам да се видим и на живо и по-често да общуваме. Ние сме Софийско радио и сме много активни в проблемите на София. Отделя в момента само радиото, иначе YouTube канала е гледан навсякъде и по цял свят. Така че добре сте дошъл, желая ви успех и ще ви подарим и ние тогава по една синя и по една червена кутия. Така символично.
Благодаря ви, благодаря за поканата. Хубав ден.
А сега дистанционно ви показвам на здрава българска червена ябълка. Вие имате такава от предишно гостуване, но...
Да, имам от предишната книгата, но ще се взема скоро.
В качеството си на председател на СОС ви го показвам символично и ви желая наистина искрен успех, но очаквайте и критики, ако заслужавате такива.
Разбира се, това ни е работа.
Благодаря ви много. Разговаряхме с Георги Георгиев, новия председател на Столичния общински съвет. Изчезваме за малко и се връщаме отново.